Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Sara har lansert en parfyme for babyer.
Hvis det babyparfyme som betyr at den bare bitteliten som du kan ha med deg veska, så vil jeg ha det.
Ja, eller at den lukter babyer, så får mødre som er lenge siden de har hatt barn, så det sånn liten eim av surmelk og bæsj.
Er det litt freaky å savne det så mye at du trenger å lukte baby?
Heller det, om du sprayer ungen din sånn, å min lukter lavendel, å ja, din syke faen, den skal lukte bæsj.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise glow, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Da det en ny bok ute som heter Null Karbo med Sofie Hekseberg og Anine Einrem Imse. Denne boken har vi lest, og vi synes det veldig spennende å se hva nivåer I forhold til autoimmunitet og hormonell harmoni, og dette å ta kontroll på type ubalanser, sykdomstegn, tilstander, hvordan denne elimineringsdietten kan hjelpe veldig mange mennesker. Når de to har slått seg sammen, og gitt ut boken, så sier vi takk, og det jo et tema som har ligget oss veldig nært begge to, men som vi praktiserer litt forskjellig, for jeg går litt inn og ut av karnivore, mens du har dette du har din reise.
Ja, jeg veldig glad for at vi har fått en norsk bok, og denne boken jo veldig enkel å følge, veldig sånn fint satt opp med masse eksempler fra personer og hvordan det har hjulpet dem. Og de to stemmene sammen jo utrolig fine. For du, Monica, dette litt sånn old school for oss, for det tro det eller ei, det er over 5 år siden vi testet Carnivore sammen første gang. Husker du det?
Og jeg husker at vi også drev og tekstet hverandre, at synes du begynner å lukte litt ku, føle litt mye som lever, og for meg var jo det ganske ekstremt. Altså når vi leste om kjøttdietten I 2020, Aletta, og så praktiserte det, jeg raste ned I vekt, altså jeg ble så tynn at jeg måtte begynne med karbohydrater igjen. Men det som fint for meg I dag og så bruke dette som et lite hack da. Hvis jeg vil nullstille meg, eller hvis jeg har lyst til å endre på noe, få tilbake til klarheten, for det, man sklir jo litt ut I dette matlivet vårt med selskap og reiser og ting, så kan jeg bare komme liksom alltid tilbake til meg, både det og keto, litt forskjellige varianter. Men hvis jeg går på karnivore da, så det maks en uke. Keto kan jeg holde på med litt grann lengre.
Mens jeg hadde jo en helt annen opplevelse, jeg ble jo rett og slett helt frelst og har jo holdt meg på dette animalske sporet siden. For meg så falt på en måte brikkene litt på plass I min kropp, og jeg fikk sånn en ro I hodet og cravings og alle disse tingene som forsvant, men jeg har jo ikke noe altså, allergier og sånne ting, så det klart at jeg kan gjerne spise grønnsaker innimellom, men jeg holder meg på det animalske, og særlig nå I det siste hvor vi har vært veldig opptatt av proteiner og sånne ting, så har det, synes jeg, det har vært kjempebra.
Så I dag med Sofie og Anine så skal vi se litt på hva karnivore-dietten hvordan den må tilpasses individuelt, og hvis du bekymret for eksempel for stoffskifte, hva du kan gjøre da, hvordan disse mytene påvirker oss I forhold til høyt kolesterol, og om vi trenger fiber og fett, som da skal være et godt glidemiddel for tarmene våre, og hvordan man reagerer, og ikke minst dette med tilskudd, for det mange tror jo at du mister så mye næring og sånn hvis du på en kjøttdiet. Og videre så snakker vi også om en veldig viktig spørreundersøkelse på Harvard, og hvor fornøyde og tilfredse og friske mange ble, og det var tusenvis av mennesker, så gled dere til denne fantastiske episoden, og ikke minst så ville vi anbefale å lese boken Null Karbo. Velkommen. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Anine og Sofie, Velkommen til podcasten vår, og, og hjertelig, hjertelig, hjertelig gratulerer med ny bok. Null karbo, denne gleder vi oss til å snakke om i dag.
Tusen hjertelig takk, vi gleder oss også.
Sofie, jeg har lyst til å begynne med deg, fordi jeg har selv spist animalsk kosthold i snart 6 år, og føler meg helt tipptopp. Men du får stadig høre advarsler om hvordan dette kan ødelegge stoffskiftet mitt, hvordan hormonene mine kommer til å bli helt tenket hvis jeg går alt for lang tid uten karbohydrater. Og hva, Sofie, sier du til dette etter at du har skrevet boken din?
Ja, jeg jo veldig opptatt av det individuelle, og det kan jo være at dette passer veldig godt for deg, men kanskje ikke så godt for en annen person. Kanskje noen trenger litt mer karbohydrater. Og så det jo ikke verre enn at hvis du bekymret for stoffskiftet, for det første så vil du jo kjenne om du blir dårligere på noen som helst måte, så kan du bare ta noen prøver på stoffskiftet og sjekke om det ok. Og hvis du føler det tipptopp, masse energi, bra i magen, bra i hodet, alt bra, så tenker jeg at det bra. Men man kan alltid ta noen blodprøver for å sjekke. Men det individuelle aspektet veldig viktig. Og vi på Dr. Hexbergs klinikk, vi prøver jo ut samt noen går på lavkarbo, noen går glutenfritt, noen går melkefritt, og så det keto. Og så det likevel noen som ikke kommer i mål. Og da har jeg begynt å anbefale, spesielt de siste årene mens jeg holdt på med denne boken da, jeg tenker prøv å gå på karnivor da, vi kaller det da nullkarbo, og det det jo mange som plutselig får veldig mye bedre helse, selv om de faktisk har gått på keto i forkant. Så vi har veldig god erfaring med dette her, og det veldig mange som oppspår det, og de følger jo med på ja, podcaster både her og der, så jeg synes det bra. Ikke redd for det.
Nå har jo vi snakket sammen gjennom mange år, Sofie, både du og Erik og oss, og jeg husker tilbake når Erik begynte på karnivore for noen år siden, og du var ikke helt der enda, men hva det som gjorde at du tok steget helt ut til null karbo da?
Nei, for det første så jeg jo veldig nysgjerrig på ting, og jeg tenker at hvis jeg skal anbefale ting til mine pasienter, så må jeg kjenne det på egen kropp hvordan det ikke sant? Så det jo liksom bare det å sitte og bare spise kjøtt, vi gjør det veldig mye, men vi kaller oss litt sånn karnivorisk da, det kommer litt grønnsaker innimellom, og så det jul, og så det familie og sånn og sånn, så vi flekser litt i de sosiale sammenhengene. Men nei, altså, det bare nysgjerrighet, vite hvordan pasientene har det, og nå i julen for eksempel, når jeg spiste noe mer karbo og brød og grønnsaker og alt mulig, jeg bare gleder meg til 2. januar, for da skal vi tilbake på null karbo, og da føler jeg meg mye bedre, spesielt i magen, altså alt denne oppblåstheten du får av alle disse brød og grønnsaker og hva det nå for noe. Så jeg føler meg veldig bra på det, tipptopp, og sover bedre, så det på klokken bedre, energien bedre, ja, mer energi, jeg synes det helt flott.
Ja. Helt nydelig. Anine, velkommen du også til podden, og du jo medforfatter på denne boken. Kan ikke du si litt om din bakgrunn og hvordan du har havnet inn på dette?
Jo, takk for at jeg får være med, først og fremst. Jeg startet jo å prøve ut nullkarbo allerede i 2015. Det var første gang. Da hadde jeg en bilulykke som gjorde meg ganske dårlig. Så jeg brukte lang tid med først på sykehus og så på rehabilitering og opptrening, og da var det å gå tilbake til det jeg visste var mest næringsrikt i utgangspunktet, kjøtt, animalsk, helt logisk og naturlig for å hjelpe kroppen å restituere seg. Og så da, noen år etterpå, så gikk jeg jo da fullt inn igjen og har holdt det etterpå.
Hvor lenge har du spist på denne måten?
Oi, var det 2018 jeg begynte? 2019? Jeg tror jeg må se i boken. Ja. Blitt noen år nå.
Så hva spiser du, Anine?
Du, nå spiser jeg alt av animalsk. Egg, fisk, sjømat, alt av kjøtt, vilt.
Hva med egg? Nei, hva med ost og melk og sånne ting da?
Noe ost, mye smør, litt kefir, da upasteurisert.
Ja.
Og fløte, noe da, til saus og, ja.
Hvordan så kostholdet ditt ut før dette, før ulykken, alt sånn, hvordan spiste du da?
Du, da var det jo mye kjøtt I utgangspunktet, mer over på tradisjonsmat. Jeg fermenterte mye surdeig, så det var, jeg har aldri vært særlig glad I grønnsaker. så det var egentlig bare det fermenterte jeg gikk virkelig vekk fra.
Sofia, mange tenker jo på at kjøtt veldig tungt for systemet, tungt for døylig og kanskje til og med det farlig. Men andre snakker om dette som den ultimate eliminasjonsdietten. Men hvorfor mener du at det både trygt og helende for et betent immunsystem å spise kjøtt?
Ja, for det første så har vi jo da også I boken skrevet litt om evolusjon. Vi jo veldig godt tilpasset å spise kjøtt, så hvis du ser på nordmenn, Vi kom til Norge for cirka 10 000 år siden, ikke sant? Og da gikk isen tilbake. Det var faktisk bare kjøtt å spise. Da kom noen reinsdyr, de spiste lav, vi spiste reinsdyr, så det vi veldig godt tilpasset å spise. Så vårt fordøyelsesapparat, det jo veldig godt tilpasset kjøtt, men vi kan også spise noen planter hvis det planter der vi Så for det første må vi se litt på evolusjon, historisk, og disse menneskene som levde I all hovedsak på animalsk mat, de var jo friske og sterke og klarte så bra, ellers hadde jo ikke vi vært her I dag hvis vi var avhengig av korn og melk og, og frukt og grønt, for å si det sånn. Så, og, så det Det er, du ser jo det på folk når de spiser sånn, du fjerner alle ting som, som fremmer betennelse, og det jo veldig mye korn som jo egentlig fra frøspiser og små fugler, og det kan også være melk og melkeprodukter som mange ikke tåler, det jo beregnet for en kalv og ikke for oss, vi skal få melke av mammen vår når vi små. Så noen tåler litt melkeprodukter, jeg spiser minst mulig av det, for dette da får jeg, jeg kjenner det på huden, jeg får kviser, jeg 66 år snart, jeg får kviser og spiser melkeprodukter. Så, så du kan si, for noen så det jo viktig å bare spise kjøtt, altså såkalt lion diet, de spiser bare kjøtt, drikker vann og salt, det jo det strengeste av det alle, og det jo den man anbefaler hvis man virkelig har autoimmune sykdommer, kroniske betennelser og så videre. Men så det jo veldig fint da, hvis man kan spise mer fisk og, og sjømat og, og litt ost. Og, sant? Det blir jo veldig mye enklere å spise det da. Men altså, det aldri dokumentert at kjøtt farlig for noe som helst. Så hvis man går på at liksom, kjøtt skulle gi diabetes eller hjertekarsykdom eller kreft, det ikke dokumentert. Man har en del observasjonsstudier, og det veldig viktig å ta med. Veldig mange av studiene I forhold til mat og helse observasjonsstudier. Det spørreundersøkelser, man spør hva spiser du, hva skjer med helsen din, hva dør du av, og så videre. Men det bare såkalt hypotesegenererende. Hvis man virkelig skal sjekke det, så må jo noen spise bare kjøtt I 10 år, og de andre spiser noe annet, og så får vi sammenligne hvordan går det med de da. Men de studiene veldig vanskelig å gjennomføre. Men vi kan jo godt komme tilbake til det, men det jo noen sånne randomiserte, kontrollerte studier på mat, og de forteller oss jo noe helt annet enn disse observasjonsstudiene, som har veldig mange feilkilder.
Jeg tenker kanskje også det viktig å koble til unge mennesker, til ungdom, til fedme, at man spiser for lite protein, og det også har jo sammenheng med redsel for kjøtt og redsel for rødt kjøtt, ikke sant? Hva tenker du rundt ungdom som spiser veldig lite protein og mye ultraprosessert mat?
Ja, så ultraprosessert mat jo ikke bra for noe, det har jo kommet mye frem I mediene det siste. Kjøtt kjempeviktig for å bli mett for det første. Du blir jo god og mett når du spiser kjøtt og fett, naturlig selvfølgelig. Og da trenger du ikke gå og hive inn på sjokolademelk og godteri hele tiden, fordi du mett og det holder kanskje med 2-3 måltider om dagen. Så, og det veldig viktig for... Altså det, kjøtt inneholder jo essensielle fettsyrer, essensielle aminosyrer, som vi nødt til å ha for å bygge en kropp. Veldig viktig for muskelmasse, veldig viktig for hjernens utvikling. Så det jo veldig viktig å spise nok kjøtt. Og det også viktig for oss å begynne å bli godt voksne, for dette jo eldre vi blir, jo mer proteiner trenger vi for å faktisk klare å omsette ditt egne proteiner I vår egen kropp.
Det var litt spennende å se at kostholdsrådene nå I USA, da, at man har endret dette litt mer motbrytt. Jeg vet ikke om du har fått med deg dette, sant? I forhold til den her næringsdebatten som pågår, at de dreier seg mye mer mot proteiner nå av høy kvalitet, nettopp fordi de ser så mye fedmeproblematikk hos barn. Så det jo kanskje et håp om at det kan påvirke oss her hjemme også.
Ja, det, jeg tror det kommer til snu før eller siden, for sånn som vi holder på nå, så blir I hvert fall ikke befolkningen friskere, den blir I grunnen bare sykere, og det blir mer og mer kostbart på alle mulige måter. Så vi må gå tilbake til basic og der vi kommer fra og spise naturlig mat for grunnen, og noen mer og mer animalsk, faktisk. Mm.
Fordi vi tåler selvfølgelig å spise planter sånn opprinnelig, vi overlevde jo både på kjøtt og planter, men det som har skjedd jo at vi har snudd det, nå det jo bare planter, og så jo plantene genmodifisert, vi får de hele året, det blir veldig, veldig mye, og vi må snakke litt om disse lektinene, oksylatene og fytinsyrene da, som folk reagerer på og får rett og slett allergier mot disse planter, altså grønnsakene. Og der jo da, kommer jo da en sånn kjøttdiet inn og kan hele tarmer og sånt som ødelagt av sånne ting. Hva mener du om det, Sofie?
Nej, altså det, disse her, altså der jo en, der jo skrevet en artikkel om dette her, altså 99,99% av disse pesticiden, altså giftstoffene som i planter, det plantens egen. Så i tillegg så sprayer vi på, ikke sant? Men de fleste faktisk i planten selv, for dette, de prøver jo å beskytte seg mot insekter og parasitter og sopp og hva det måtte være. Så i seg selv så det altså masse giftstoffer, og de fleste planter i naturen jo giftige. Ja. Så det som problemet, la oss si for eksempel fytinsyre da, det jo et stort problem, fordi de hemmer opptak av næringsstoffer. Så hvis du for eksempel tenker på å ta opp kalsium, så hvis du har masse fytinsyre i tarmsystemet fordi det fytinsyre i planten, så snappes kalsium til der og bindes til der, og så tar du opp kalsium, så havner det ut i stedet for. Så hvis man egentlig begynner å måle hvor mye tar du opp av disse mineralene, det hjelper ikke om du har masse mineraler i noe du spiser hvis du ikke tar det opp. Mm. Så opptaket reduseres med mange av disse antinæringsstoffene, sant? Noen antibeitestoffer, altså jeg vil skade deg, ikke spise meg, jeg vil gi deg et problem, vondt i magen, og mange av de antibeitestoffene, også antinæringsstoffer, de hemmer opptak blant annet av viktige ting, og det, de har du jo ikke kjøtt i det hele tatt. Det plantemat. Sant? Og den vanligste der jo da gluten, som mange kjenner til, som skaper jo skikkelig problemer for de som har cøliaki, men de også, der jo veldig mange som har ikke-cøliakisk glutenintoleranse, som også reagerer på gluten, selv om de ikke har cøliaki. Det den mest kjente.
Nå har vi jo flere episoder, både med deg med histamin, og vi har oksalater med Sally Norton, som har jo mye vi kan legge linker til hvis folk vil høre mer om antinæringsstoffer. Men Anine, tilbake til deg. Fortell litt nå om denne bokprosessen og deg og Sofie og samarbeidet, for det synes jeg så spennende at dere to sitter sammen, Sofie med sin hvite frakkbakgrunn, og du som da du er en av de som praktiserer denne teorien rundt karnivore. Hvordan kom det seg til at dere skulle skrive bok?
Nei, jeg synes det kjempestort, for jeg har jo sett opp til å beundre Sofie siden hun ga ut de første bøkene sine, så det vel 15-20 år siden i hvert fall. Så jeg var jo litt starstruck første gang jeg fikk møte henne, det klart det. Men nei, vi møttes jo gjennom karnivorfellesskapet her i landet, og fant jo fort ut at det trengtes en bok da. Vi hadde begge sett såpass mye bedring hos såpass mye forskjellige plager og mennesker, at det måtte nesten være noe i dette. Og vi hadde da lyst til å forklare hvorfor det faktisk fungerer. Vise at det mulig. Vi ikke bare myter, vi som lever dette.
I boken så har dere jo veldig mange sånn NO1 mennesker som dere skriver om og refererer til, og det så fint å få disse personlige historiene gjennom det hele, samtidig som du går gjennom, du også, Anine. Men hvordan fant dere, for jeg ble litt nysgjerrig når du sier at det et carnivore community i Norge, det der dere har disse menneskene fra?
Ja, vi har jo møtt dem da både gjennom fellesskapet, og Sofie har jo møtt flere gjennom praksisen sin også. Mm. Så vi har jo, de har dukket opp på forskjellige måter da, enten gjennom praksis eller gjennom, vi har Carnivore Norge, der vi jo 10.000 medlemmer allerede. Så det jo mange som, og det bare en av flere grupper her i landet. Så vi mange som driver med dette, og de finner jo fort sammen.
Vi synes jo dette veldig gøy, fordi vi har snakket om karnivore i mange år innenfor biohacking-miljøet, og nå skal du til og med være gjest hos Anthony Chaffey, som en ekspert innenfor feltet. Han er lege, han har vært gjest hos oss også på podcast, men vi må nesten legge masse linker under her, for her det mye fellesskap. Men hva tenker du at denne boken kan gjøre med folks holdninger til kjøtt, mettet fett, til ultraprosessert mat? Hva målet og drømmen din med boken, Anine?
Nei, altså jeg vil jo vise at det finnes en annen mulighet å prøve ut for de som lei av å teste kostholdsråd som kanskje ikke virker og som føler at de står fast. Jeg var jo selv fullstendig desperat etter å bli bedre når jeg fant denne løsningen. Og jeg håper at denne boken kan være en snarvei for alle som like desperate og som gjerne vil prøve ut, og som gjør at de slipper å bruke årevis på å lese seg opp selv og prøve å finne fram i jungelen av forskjellige råd og forskjellig veiledning, som kanskje ikke alltid like riktig.
Og hva vil du si til de som hører på nå, som kanskje har lyst til å prøve karnivore eller null karbo? Hva vil du si de vil kunne oppleve av helsebedringer og tilstand, hvordan den kan endres, og hvor lang tid tar det, mener du?
Det kommer jo veldig an på hvilket utgangspunkt de har. Alle kropper jo forskjellige, alle kropper reagerer likt. For enkelte så det ikke noe problem å hoppe rett over, men veldig mange vil jo trenge en litt myk overgang da. Kanskje gå over til lavkarbo først. Og det spørs jo som sagt helt hvor de kommer fra. Kommer du fra et ketokosthold, eller kommer du fra et kosthold som fullt av UP-mat og planteoljer og godteri? Så de vil jo selvfølgelig få en helt annen, kanskje hardere overgang da, når de kaster seg ut i det, enn noen som allerede spiser ganske rent.
Men hva vil de føle?
Nei, de fleste, de sier jo at de ofte får bedre fordøyelse ganske raskt, eller altså at magen stabiliserer seg da. Når jeg sier ganske raskt, så snakker jeg om alt fra et par dager til 12 uker. Det veldig, veldig forskjellige reaksjoner i begynnelsen. Jeg selv har ikke hatt så veldig mye overgangsproblemer, men noen kan jo oppleve for eksempel forstoppelse eller diaré. Noen kjenner på ketoflu, det har jeg sikkert snakket en del om her før. Men løsningen for de aller fleste vil jo være å fylle på med da elektrolytter og fett, faktisk, og vil føle seg bedre. Eventuelt da legge til litt karbohydrater igjen i overgangsperioden, hvis de har startet brått.
Men for deg, Anine, hvilke symptomer, plager, var det som forsvant først, og hvordan har denne reisen over i dette nullkarbokostholdet vært?
Vet du hva? Jeg fikk nesten umiddelbar bedring. Det gikk bare noen dager og uker før både fibromyalgien og migrenen var forsvunnet. Og den lettelsen å plutselig våkne smertefri etter å ha vært dårlig og så dårlig så lenge, den nesten ubeskrivelig. Og så fort den kom, så var det jo ikke tvil om at det jeg gjorde var riktig. Da var det jo bare å ikke se seg tilbake og fortsette. Og da gikk det jo raskt da. For meg. Jeg føler meg jo stadig bedre. Altså, det er jo ikke noe ende for hvor bra man kan føle seg, tydeligvis. Men migrene og fibromyalgi var jo det som virkelig forsvant fort.
Sofie, hva skjer biokemisk med oss? Hva skjer med hormonene våre? Hva de fysiologiske endringene når man endrer kosthold?
Ja, det har vi jo gått inn på. Dere har jo snakket mye om det, men det er jo mye det der med å stabilisere blodsukkeret. Det er jo kjempeviktig. For sukker fremmer betennelse, så hvis du har mye sukker så må du også ha mye insulin som jo også fremmer betennelse, og så har du jo all den ultraprosesserte maten som fremmer betennelse, og veldig mange sykdommer har jo betennelse som en veldig viktig komponent i seg, ikke sant? Både migrene, fibromyalgi, magetrøbbel, hudlidelser og så videre, så de tingene er viktige, og så er det viktig at du får i deg nok av det du skal ha, ikke sant? At du tar det opp fra tarmen, at du får det i deg. Kjøtt er veldig næringstett, veldig næringsrikt på alt det du trenger, altså spesielt av fettsyre og aminosyre, som veldig mye mer biotilgjengelig enn det i plantemat. Sant? Så hvis du spiser mye plantemat og mye fiber, så det mye som ikke blir tatt opp. Selv om det i maten, så tas det ikke opp. Så nesten 100% av næringen i animalsk blad mat blir jo tatt opp. Så hvis du kun spiser kjøtt for eksempel, så blir det veldig lite avføring i forhold til hvis du spiser mye plantemat. For da går jo alt fiber ut, for det kan du ikke ta opp. Så det som kommer ut i avføringen når du bare spiser kjøtt, det rett og slett døde tarmceller og døde bakterier. Det liksom det ut. Resten tatt opp, så det sier jo litt om hvor godt ernært du blir da. Det ikke noe avfall, bortsett fra de nevnte.
Så når du sier ta opp, så refererer du til at det blir tatt opp i cellene, så kroppen kan bruke næringsstoffene, ikke sant?
Det riktig. Det tas fra tarmen og inn i blodet, og brukes som byggeklosser og til reparasjon og det som nødvendig.
Jeg hadde bare et spørsmål til i forhold til kortisol da. For selv kan jeg jo se at jeg får høyere HV, jeg får mer ro når jeg har vært på karnivore som jeg på, i perioder bare, for jeg bruker det periodisk.
Ja.
Jeg trenger å leve litt mer fleksibelt. Men, ja. Men hva tenker du i forhold til stress, hvordan kroppen reagerer på den type mat?
Ja, altså både jeg og veldig mange andre sier jo det, de mye roligere, mindre stress, og det går jo blant annet på den blodsukkersvingningene, blant annet, da blir du mye mer stresset når blodsukkersvinger, og for selvfølgelig det hormonelle, jeg vet ikke om det veldig dokumentert, altså hvordan dette går på kortisol og sånn, men erfaringen i hvert fall at man roligere, mindre stress. Mindre, og også mindre alt fra angst til nedstemthet, altså hvis du går på de psykiske komponentene da. Det jo også interessant, for der det jo, vi har jo for eksempel han Chris Palmer, han har jo skrevet Brain Energy, ikke sant, og hvordan dette går inn på hvor viktig altså maten for hjernen, at psykiske lidelser i stor del mye metaboliske, og det går jo på hva vi spiser. Selvfølgelig så kan du ha svære traumer og vært med en krig og litt forskjellig, som kan gi psykisk lidelse, men de store grosse av psykisk lidelse er sannsynligvis metaboliske problematisert i forhold til det. Og det er det jo, og vi har jo også en Ian Campbell som har bipolar lidelse, og så vil jeg begynne på keto for å gå ned i vekt, og så skjønner han jo at jeg ble jo helt frisk opp i hodet mitt når jeg går på denne dietten, så han er jo nå blitt forsker, han fra å være en sånn ganske sprø musiker og liksom så blitt forsker på dette her. Så det er jo kjempespennende med keto, da snakker vi om keto og bipolar lidelse, og så kan vi jo bare nevne det at når det gjelder dokumentasjon på karnivåret, så er det jo ikke så mye, men det kan vi komme tilbake til, men det er jo mye på ketogenkost, og forskjellen fra ketogenkost til karnivåret, det er liksom 20 gram karbohydrater, det er noen grønnsaker, så vi henger oss litt på dokumentasjonen i forhold til ketogenkost, i forhold til diverse sykdommer.
Enn så lenge så gjør man det, men jeg vil bare legge til også da, at hvis jeg for eksempel er på karnivåre for lenge, eller keto for lenge, da går HV ned og stresset mitt øker. Så for min del, tilbake til det du sa innledningsvis, Sofie, så er det veldig viktig å tenke på at vi er individuelle, ingen reagerer likt, ikke sant? Og det er jo derfor det er veldig fint med de målingene.
Ja, men det vil jeg bare støtte også. Så det skal jo ikke være noen tvangstrøye. Så på en måte, for noen kan det jo være som å bruke faste som et verktøy. Så kan du kanskje resette hele kroppen ved å gå på karnivåret en måneds tid, og så går du karnivåret, legger til litt grønt og litt sånn, og det som du kjenner er bra. Og hvis du skjer fullstendig ut, så kan du kanskje ta en liten resette igjen og gå litt på karnivåret. Så jeg tenker at det er et verktøy som kan brukes på veldig mange måter. Noen vil gå på det mer eller mindre hele tiden, men de færreste gjør jo det. Man har jo gjerne sånn 80-20-regelen, ikke sant? At 80% så går jeg og spiser karnivåa, for eksempel 20% litt annerledes når jeg er på besøk og på ferie og sånn. Og så får den enkelte se hvor mye man tåler av det andre.
Men Sofie, tilbake litt til dine pasienter, for du er jo keto queen. Men når anbefaler du en pasient å prøve carnivore? Er de veldig mye sykere, eller er det allergier? Når er det du anbefaler å teste deg?
Vi anbefaler det hvis de har prøvd det meste. De kommer ikke i mål med lavkarbo, keto, glutenfritt, melkefritt, eggefritt. De kommer bare ikke i mål, og vi tar jo masse matintoleransetester, og det holder liksom ikke, og de viser jo ikke 100% av sannheten de heller. Da anbefaler vi det. Og da spør jeg, er du villig til å prøve det i 4 ukers tid? Og hvis de det, så gjør du det. Jeg har jo en pasient i boken, en med sarkoidose, som jo en autoimmun sykdom, og hun synes det var helt fantastisk. Og ikke bare at sarkoidosen ble bedre, men det var alle mulige andre ting som var problems i livet henne, som bare, og vekten bare raste ned. Og. Så vi bruker det ganske mye, Erik også faktisk, han sitter ved siden av meg og snakker, jeg hører den karnivore stadig vekk. Så vi bruker det der vi ikke kommer i mål. Men det ikke sånn at du skal gå på det resten av livet. Man kan jo ikke prøve det og se om det. Og når du føler deg bra og frisk, da kan du begynne å introdusere litt forsiktig. Så jeg hadde en dame for eksempel med masse eksem i ansiktet, og hun ble helt bra på karnivore. Det var liksom det som skulle til. Og så begynte hun forsiktig å ta en. Og det første hun hadde lyst på, det var potetgull, men det hadde gått bra, for det savnet hun sånn. Men liksom, en dag så tok hun en kokosmelk, og da ble det kjempe mye eksem igjen. Og da tenkte jeg, ja, fint det, nå har jeg verktøy med 14 dager karnivore, så forsvant det igjen. Mm. Så det et godt verktøy å ha i kassen.
Men hvis man tenker at keto karnivore da metaboliske intervensjoner på en annen måte, for å, hvis du med intensjon bruker det for å bli bedre periodvis, eller fordi at du ikke klarer å bli bedre der du men når, hvor går grensen når dette verktøyet begynner å styre oss mennesker, sånn at det blir et kontrollbehov i forhold til det vi spiser, at det ikke lenger en helsegevinst?
Ja, du tenker på at du blir litt sånn sykelig opptatt av helsen og ikke tør å spise et eple.
Ja, og at du ikke kanskje stoler på at du kan vurdere mat. Du må ha en plan hele tiden for at du skal klare å leve et normalt liv. Man kan bli litt sånn egocentrert og tenke at alt handler om meg. Når det sunt og når det usunt?
Ja, det jo, altså det da jeg tenker at disse communityene altså, viktige, for da ser du jo hva andre gjør og følger litt med på de da. Så det klart at alle sånne ting, akkurat som du teller kalorier eller teller karbo eller hva du teller, kan jo bli usunt hvis det tar helt av. Det er jo en fare med alle sånne ting. Men derfor vi jo veldig opptatt av å lytte til kroppen. Tåler jeg å spise en mandarin til jul, så gjør det liksom. Det jo ikke verre enn det. Så man må jo lytte til kroppen, det veldig viktig. Og vi jo ikke opptatt spesielt av vekt, vi jo opptatt av helse. Dette ikke noe slankekur. Vektreduksjon som på keto, på en måte bonusen. Helsen det viktigste. Blir kvitt alle vondtene, betennelsene, hudlidelsene, hva det måtte være.
Hva tenker du rundt dette spørsmålet, Anine?
Nei, jeg tenker jo at det jo veldig mange av oss som gjør dette for å bli friskere. Da det viktig å være strikt i den perioden det tar for å bli frisk, rett og slett. Det kan ofte bli misforstått av andre med at man har andre intensjoner enn friskhet i seg selv. Da. Og det tror jeg ikke stemmer for så veldig mange av oss. Og ikke minst så de fleste som har da vært strikt en stund, de vil jo selvfølgelig ta ting tilbake igjen for å se hvordan de reagerer på det. Og det nok svært få, veldig mange sier jo at de kommer til å spise sånn resten av livet. Vi jo noen av de, men selvfølgelig, det testes jo ut underveis. Man blir jo genuint nysgjerrig på egen kropp, både når man veldig syk, og når man også ser en tilfriskning. Og selvfølgelig trigger det en lyst til å teste mer, og kanskje også andre ting. Det jo veldig mange som legger til biohacking i forskjellige former. Både faste, lys, isbading, bastu, you name it. Altså, det blir jo rett og slett et mer generelt helsefokus så fort man ser at det noe som virker. Men det tror jeg ikke har noe med en karnivordiet i seg selv å gjøre, for du ville sett det samme med folk som får en god effekt av andre ting.
Men mener du da at karnivordiet er for syke mennesker, først og fremst?
Nei, men jeg mener at de som veldig syke kanskje kommer over den enklere enn friske mennesker som ikke har et behov for å komme over den på samme måte.
Så hvem karnivore for da?
Nei, sånn jeg ser det, så det jo et veldig nyttig verktøy å prøve for de som har prøvd alt, som Sofie sier. De som har prøvd lavkarbo-keto, men kanskje sliter med ting de ikke finner løsningen på fremdeles. I tillegg så tror jeg at det kan være en god optimaliseringsstrategi for mange som opptatt av helse, som vil holde seg friske, så bruker det alla faste, som dere allerede har nevnt, periodevis, rett og slett for å restille kroppen litt og balansere, rense litt. Men sånn over lang tid så ser jeg jo ikke at det veldig mange friske mennesker som kanskje kommer til å gå fullt for dette da. Men jeg tror veldig, veldig mange av de som var i samme situasjon som meg, eller som fryktelig plaget av andre ting som det har vist seg, at mange får bedring på nullkarbokosthold, så tror jeg det kan være et godt verktøy å teste ut.
Sofie, hadde du noe tilføye?
Ja, nei, men helt enig. Jeg tror nok at de som trekkes mot dette, det de som leter etter løsninger og ikke kommer i mål med vanlige kostråd, vanlige medisiner. Det jo veldig mange som har prøvd veldig mange medisiner mot ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og sånne ting, og de blir ikke friske, de får bivirkninger og prøver nye medisiner og sånn. Så de som har alvorlige tarmsykdommer og sånn, de veldig ivrige på dette. De har vi mange av, og de har veldig god effekt av det også. Men så det jo også... Altså, hvis du går rundt i byen og spør, du frisk, har du noen plager? Jeg tror de aller fleste har noe. De har en hudlidelse, migrene, de har IBS, de har et eller annet, de har vondt i hofta, i knærne, et eller annet sånt. Det veldig få som kan si at de 100% frisk og optimal. Så det noen som ønsker å optimalisere seg selv da. Altså, de vil gi mer på jobben, de vil ha mer energi, de vil ha energi til å gå på trening, til å lese bøker, til å få mest mulig ut av livet. Så det jo også de som ønsker å optimalisere seg selv, og egentlig så vet du ikke før du har prøvd. Sånn det jo. Du vet faktisk ikke hva det optimale av meg. Ja, kanskje jeg skal prøve dette for å se om det det optimale av meg. Og hvis du gjør det og føler at dette gir deg veldig mye mer både fysisk og mentalt, og skjeier ut en helg eller en uke og kjenner at det var ikke bra, nei, tilbake til det. Da, har du liksom, da lærer du det ved bare prøving og feiling. Mm. Det samme er jo med alkohol. De fleste kjenner jo det. Drikker du for mye alkohol en ukes tid, så blir du sliten og trøtt og sover dårlig. Og sånn. Det litt på det samme. Tar du vekk en måned, så kjenner du det mye bedre og friskere. Mm. Så jeg tror mange er interessert i å optimalisere, spesielt kanskje unge mennesker også.
Jeg synes jo det ganske gutsy å tørre å gå inn og prøve carnivore, for det utrolig mye skepsis rundt det fortsatt. Jeg har jo også holdt på med det en stund uten å være devsjuk, men jeg har hatt veldig mye matstøy i hodet, som det har fullstendig forsvunnet av å kutte ut da karbohydrater for min del. Så det trenger jo ikke være. Så jeg tenker at det sånn biohacking, og jeg tåler alt det, jeg kan spise absolutt alt, men jeg får jo da den backlashen etterpå, og så kan man gå tilbake og resette om man vil det. Ja.
Ja, jeg helt enig med deg. Altså, jeg har jo skrevet masse kokebøker, og det gøy å lage mat og være på kjøkken og sånn. Men når du går på null karbo, så det jo så enkelt. Det eneste du trenger å handle, det kjøtt og fisk og ful og eventuelt egg og melkeprodukter. Veldig enkel handling. Stappfull fryseboks i kjøleskapet med det. Veldig enkelt å lage mat. Det går, steken biff tar liksom 5 minutter, så du ferdig med det. Og det bare så enkelt, og jeg helt enig med deg. Det der matstøyet, for hvis du begynner å spise karbo, så blir det sånn at du skal spise litt nøtter, skal jeg ha litt sjokolade, hva skal jeg lage med nå, liksom sånn og sånn. Det bare å spise seg mett, ferdig snakke, og så spiser du igjen med sulten. Det så enkelt at du sparer masse tid.
Ja, jeg helt enig, men Anine, kan ikke du snakke litt om det med talet, og også det sosiale, for det jo tøft i mange sosiale settinger å spise nullkarbo.
Ja, det jo ikke noe tvil om det. Mat jo i stor grad følelser også, og ikke minst veldig sosialt. Det kommer jo mange reaksjoner når man velger å bare spise noen få ting. Og bekymringene, de spenner seg jo alt fra oppriktig bekymring for hva skjer uten fiber, hva skjer uten karbohydrater, kommer du til å dø, får du ikke næring. Folk de blir veldig skeptiske, fordi jeg har hørt veldig mye om mat som kanskje ikke viser seg å stemme da. Så det sosiale, det spenner seg jo da fra folk som rett ut sier at de forventer at du kommer til å dø, til folk som synes dette helt greit. Men selvfølgelig, det kommer veldig mye an på hvordan man legger det frem også. Jeg ser jo enkelte beskrive at det har vært kjempevanskelige overganger, og folk har reagert voldsomt. Jeg har ikke opplevd det. Jeg synes det er viktig å skille på det sosiale rundt maten og følelsene rundt maten og hva som er hvilken del som er næringen da. Det går an å delta mye uten at du nødvendigvis må spise de samme tingene. Det er litt hvordan man legger det opp selv. Så jeg har egentlig ikke sett noen store problemer med det. Skal du ut, så velg et sted som serverer biff eller fisk eller burgere, ta av det som ikke passer, så får folk heller stirre litt. Jeg tror de fleste begynner å bli mer vant til at det en ting, at det noe som heter nullkarbo, det noe som heter karnevåret. Det var ikke sånn for mange år siden. Når jeg startet så opplevde jeg at det kom kokker ut og tok bilder, for jeg hadde aldri hørt om noen som spiste dette før. Det tror jeg ikke skjer nå lenger. Jeg tror de fleste restauranter rundt omkring vet at det finnes, og ikke minst villige til å tilrettelegge. Og så det noe med å ikke bli den som absolutt skal presse det på andre. Da. Ingen liker jo de menneskene, så å være litt ydmyk og la folk spørre hvis de interesserte, men ikke bli misjonæren, det tror jeg veldig, veldig viktig.
Godt sagt. Har dere to erfarne kvinner noen råd til folk som alltid vil mene og synes noe om det vi holder på med? Med litt sånn kritisk sideblikk. Har dere noen gode råd til å håndtere det?
Nei, jeg tenker jo at det vanskelig å diskutere med noen som ikke engang villig til å prøve det som diskuteres. Rett og slett. Så jeg kan gjerne ta diskusjon om dette lurt eller ikke, men da må de gjerne prøve det først.
Og det veldig viktig at man rett og slett bare prøver hvis man interessert. Men at man, som du nevnte, at det viktig med en myk overgang, og hvis man syk og har masse, bruker masse medisiner, så det jo veldig viktig å ha oppfølging av en lege med tanke på nedtrapping av medikamenter. Det veldig viktig å si. Men hvis kroppen føles veldig bra på alle mulige måter, så det jo veldig vanskelig å tenke seg at den dieten skulle være veldig farlig for deg. Det taler liksom for seg selv. Så folk må gjøre seg opp sin egen mening basert på den erfaringen de gjør.
Og så tenker jeg at det viktig at de faktisk setter seg inn i hva det er. For det er mange myter om hva karnivor egentlig er. Og hvis man først skal prøve det, så synes jeg at det viktig at man setter seg inn i det og faktisk gjør det på en forsvarlig måte. Og det også litt av grunnen for at vi skrev boken, for at folk faktisk skal få muligheten til å kunne teste det på en måte som gjør at det nødvendigvis kanskje virker.
Ja, jeg helt enig, og så det også, vi har jo lagt inn over 250 referanser i den boken for at man skal kunne føle seg litt trygg på at det faktisk noe forskning som støtter opp under dette, og mye av den forskningen som sier at dette får du hjertinfarkt og krefter og så videre, det observasjonsstudier som vi aldri prøvd ut i såkalt randomiserte kontrollerte studier, og de kontrollerte studiene viser jo ikke det man finner i observasjonsstudiene, for observasjonsstudiene har så mange feilkilder at du kan omtrent ikke si noe om det. Du må ha kontrollerte studier hvis du skulle si noe om dette. Og de viser ikke det problemet. Og så det jo også sånn at det jo aldri gjort en kontrollert studie på karnivore. Altså sånn, vi har jo denne Harvard-studien, så vi synes det veldig fint, som beskrevet i boken, men det jo fremdeles bare en spørreundersøkelse. Men du får jo aldri en kontrollert studie hvor du skal sitte 10 år og bare spise kjøtt eller spise noe annet. Det får man aldri.
Kan du ikke fortelle litt om den Harvard-studien?
Ja, altså det er jo en spørreundersøkelse hvor man spør mennesker som har spist karnivore over en tid fra 6 måneder til 28 år, og det er over 2000 mennesker, og så spør man de, altså masse spørsmål da, hva spiser du for eksempel, og veldig mange der spiser jo mye rødt kjøtt faktisk, men altså litt variert, men de spiser stort sett animalsk meste delen av tiden, men ikke 100% av tiden. Og 95% av de sier jo at de fornøyd med helseeffektene de har fått av å spise sånn. Og så stort sett 80-90% har gode effekter på alt fra psykisk helse, magetarm, diabetes, muskel, fibromyalgi, altså blodtrykk, det meste, lipider, det meste du kan tenke deg, så oppgir 80-90% at de får god effekt av dette. Og det er jo en spørreundersøkelse, men når du får så gode svar, så altså på en måte hvis effekten av noe veldig marginalt da, så må du ha kjempestære studier for å kunne påvise noe statistisk, men her er det enorme tall og resultater, så det er jo det som vi håper at det genererer noen videre studier som er da mer kontrollert, ikke sant? Men da må du ha penger til det. Problemet med sånne studier er å få penger til det, for legemiddelindustrien har jo penger, de tjener penger. Dette her er jo myndighetene burde jo gjort det, for de hadde jo spart masse penger hvis folk kunne spise friske. Det er jo de som bør gjøre disse studiene.
Og nå vi jo inne i kjernen av det vi synes veldig spennende å diskutere også her med Jaletta, det jo disse kliniske erfaringene som vi nødt til å bruke tid på før vi kommer til randomiserte studier, at de går hånd i hånd. Vi kan ikke bare hvile på og vente på om 20 år og 30 år, mens mange folk kan bli friske her og nå. Så vi veldig glad du støtter oss i dette, for det en av våre kampsaker også, og så snakker om at vi må bruke erfaring for å se hva som virker i praksis.
Ja, og det har jo medisinen gjort alltid før. Det var jo enkeltkriser som lærte oss. Vi gir antibiotika med lungebetennelse, blir frisk, vi gjør det til 100, og just, du blir friske. Ikke sant? Ja, det var bra. Så det jo erfaringer som har laget medisinen, hvordan den ble til på en måte. Men nå har det liksom gått helt over på den andre retningen, fordi at nå skal alt være evidence-based, ikke sant? Og du kan liksom ikke tro på noe annet hvis du ikke har så mye statistisk signifikans på noe, men vi jo også individuelle mennesker. Så det kan av og til bli feil å se på grupper, og disse studiene har som sagt veldig mange feilkilder.
Jeg skrev akkurat en liten sånn sak på Instagram da, om akkurat dette i forhold til at det er mange strukturelle svakheter på grunn av det er små utvalg, det er publiseringsbias, statistisk overtilpassning, det er mange ting som skjer, altså snevre konklusjoner og sånn. Så det å kritisere hvordan forskningen brukes eller tolkes er jo ikke antivitenskap heller, for det vi må se på er hva vet vi, og hva vet vi ikke nå? Og hva må suppleres med klinisk erfaring og det dere gjør da med null karbo i dette tilfellet, og konteksten i dette. Er du ikke enig i det, Sofie?
Jo, jeg helt enig i det, absolutt. Så det har bikket veldig over at du kan liksom trent ikke gjøre eller si noe som helst hvis du ikke har masse studier i bakgrunn. Og mange av disse studiene, altså, som vi også har nevnt i boken da, er jo observasjonsstudier, det er gamle studier som samles i samleanalyser, det er studier fra, vi sier det forrige årtusen, altså 1900-tallet, hvor vi spiste mye transfett som kunne gi hjertekarsykdom, som ikke, ja. Så det er, ikke sant, når man sier ny studie nå 2020, nei, det er ikke ny studie, det er jo gamle data pakket inn i en ny samleanalyse, ikke sant? Så veldig mye sånn er det også. Ja.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
Tøp, tøp! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Men, det er jo et paradoks at... Så mange hyler og skriker over at Gud, du spiser bare kjøtt, det er livsfarlig, men det er ingen som ler et øyelokk på at vi tar slankemedisiner eller spiser ultraprosessert. Men det å spise rødt kjøtt er jo utrolig næringsrikt, det vet vi jo. Vi får jo faktisk i oss alt vi trenger av næring gjennom et animalsk kosthold. Og det jeg bare lurer på da, er om vi må spise hele dyret, må vi ha med oss innmaten for A, D, K, 2, alle disse tingene, eller holder det å spise kjøttet? For det er også, folk er jo helt hysteriske for å teste innmat. Hvordan er deres erfaringer der?
Jeg spiser ikke så veldig mye innmat, men jeg skal bli bedre på det, det er jo å øve seg litt. Jeg har kjøpt noen sånn metapølse, som er jo ganske sånn metavare, som er jo ganske bra, men de har en på innmat, og den inneholder både hjerte og lever. Og så spiser jeg, sånn, jeg har laget lever på steg etter Anines oppskrifter, og litt forskjellig. Så jeg synes det kan være greit å gjøre det, men det er jo mange på karnivore som sier at de ikke spiser innmat og klarer seg helt fint uten det. Men hvis du ser på inuitene for eksempel, som var jo helt avhengig av det de spiste kun animalsk mat, de tok jo og spiste alltid litt innmat, og det kan jo ha med at da fikk de litt C-vitamin når de fikk den bukspyttkjertelen eller den leveren. Så C-vitamin var jo lite tilgang i animalsk mat. Så jeg tror nok hvis du skulle leve helt sånn oppe i Inuitland og Eskimoland, så burde du kanskje spise det. De spiste jo også litt sånn små bein for å få nok kalsium, men ikke sant, vi andre, vi får kanskje i oss en liten frukt her og litt multivitamin eller C-vitamin der, så det er kanskje ikke så sårbart, men jeg vil si at du er inne, altså, jeg tror han Sean Baker, som er en sånn veldig, han er lege og karnivore, jeg tror ikke han spiser innmat, han lever på entrekott og er frisk.
Han spiser kun kjøtt og ikke noe innmat, og har gjort det i årvis og mener at det absolutt ikke er nødvendig. Ja. Samme med Michaela Peterson også, hun som startet Lion Diet. Det inkluderer jo heller ikke innmat. Jeg spiser lever. Jeg har gjort det I mange, mange år. Men ikke hver dag. Jeg tar den når jeg kjenner et lite behov for en ekstra piff, da, for å kalle det det.
Ja. Men jeg litt kjærlig på dine blodprøver og biomarkører, Anine, og om du eventuelt tar noen tilskudd ved siden av?
Ingenting. Jeg tar litt magnesium, og det det.
Og hvordan blodprøvene dine da? De liksom topp, og D-vitaminnivå?
Ja, vet du hva? Jeg tester veldig lite. Jeg har ingen klokker, jeg måler ingenting I det hele tatt. Jeg kjenner på kroppene, om det fungerer eller ikke. Og det noe som ikke fungerer en dag, ja vel, da prøver vi sånn og sånn, og så ser vi om det fungerer igjen. Og det gjør det stort sett. Jeg veldig, veldig lite interessert I hva prøver viser. Jeg interessert I hvordan jeg føler meg, rett og slett.
Ja, det jo veldig
også,
bra ting.
Jeg vet at kroppen min særegen på mange forskjellige måter, og jeg tror ikke nødvendigvis at de tabellene mitt resultat skal puttes inn I relevante for meg. Så jeg synes ikke, for min del det ikke nødvendig å hverken teste hele tiden eller å måle. Jeg tar jo blodprøver nå da, tross alt følger seg jo opp for blodsykdommen min. Og de da innenfor normalnivået fine, og så lenge de det, så ser jeg ikke noe grunn til å sjekke noe mer, bare for å sjekke.
Men Sofie, dere tar jo blodprøver, så du har kanskje noe å komme med der I forhold til hvordan det ser ut på null karbo.
Ja, altså jeg kanskje spesielt opptatt av at man får I seg nok D-vitamin, I hvert fall hvis vi holder oss I Norge. Altså selv Anthony Sheffy, som bor I Australia, han sier hvis jeg lite ute, så tar jeg tilskudd av D-vitamin. Men det, så jeg tenker at D-vitamin, så lenge vi holder oss her, så enten må vi dra til syden regelmessig, eller så må vi ta det, mener jeg. Sånn at du har et godt nivå I forhold til opptak av kalsium, som du også relativt lite på denne kosten, så jeg tenker at da det I hvert fall viktig med D-vitamin for et godt opptak. Det opptatt av. Og hvis man liksom begynner å lure på dette med kalsium og sånn, så har vi også nevnt I boken dette med PTH, paratyroidhormon, som kan sjekkes, for hvis du har for lite kalsium, fordi du har for lite D-vitamin for eksempel, så kan PTH stige, og da begynner du å ta kalsium fra skelettet. Og det jo ikke noe ønsket situasjon for oss kvinner. Så jeg synes det da, men hver kan jo gjøre seg opp en liten mening, og så synes jeg en liten helgardering en multivitamin. Det mener jeg også på et vanlig norsk kosthold, fordi at maten ikke det en gang var. Altså hvis du går 50 år tilbake I tid, så var det dobbelt så mye vitaminer og mineraler. Men det jo mange som på nullkarbo eller karnivore som ikke vil ta en sånn en pille, fordi at de mener at det ja, prosesserte greier som de ikke vil ha. Men det I hvert fall en helgardering. Jeg tenker at det. Så en D-vitamin og en multivitamin tenker jeg at det kan alle ta, også de på karnivore, men det får man bestemme selv.
Hva med hensyn til skjoldbruskkjertelen? Skal man gjøre noen tiltak der, ta noe tilskudd I tillegg, altså støtte den, eller skal man bare ta prøver underveis?
Veldig bra. Jeg også opptatt av dette med jod, som, altså du kan si, hvis du bare spiser kjøtt, altså nå får vi se hvordan du går med disse som bare spiser kjøtt, men altså jod jo spesielt I fisk da, og melk, og egg, ikke sant? Så det jo de beste kildene til jod, så hvis du tar en multivitamin, så får du også I deg jod, 150 mikrogram I hvert fall, som en sånn minidose. Jeg hadde en pasient på kontoret en gang, og han hadde sluttet å spise melkeprodukter, for han følte at det var ikke bra for han, kuttet ut melkeprodukter, og så en stund etterpå så fikk han struma, for han spiste aldri fisk heller, ikke sant? Og det var morsomt for han, da, for han tenkte, ja, hva skal vi gjøre nå? Gå til legen, ja, du må begynne på stoffskiftemedisiner, og så går han til Dr. Google, og der står det, du må ta jod, og så tok han jod, og så forsvant hele struma, og alt ble I orden. Så jod også en viktig ting, så vi må jo være litt oppstå. Så du kan si, de som sånn hardspikket karnivore, veldig opptatt for å se innmatt, for å se variert, sånn og sånn og sånn, det kan godt være at de klarer seg bra, men for hvis vi skal gi en sånn litt mer sånn generell, sånn som I boken og sånn, så tenkte vi å få helgradere litt med litt D-vitamin og multi, tenker jeg da.
Men hva med selen da? For det går jo ofte sammen, noen av disse her mineralene skal støtte hverandre.
Ja, det det masse vi kjøper. Ja. Det masse det kjøtt, så det ikke noe problem. Og så det jo mange godsaker I kjøtt som vi ikke har I plantemat. Vi har jo kanusin, kunstig koti, kreatin, veldig mye bra ting som viktige for energinivå og antioxidanter som finnes I kjøtt, som ikke finner planter. Og så jo noen opptatt av dette med C-vitamin, ikke sant? Men behovet for C-vitamin jo veldig mye lavere på et nullkarbokosthold, fordi at glukose, altså sukker og C-vitamin, ligner veldig på hverandre og konkurrerer for å komme inn i cellene. Så hvis du har et veldig lavt og fint blodsukker, normalt som vi ville si da, så blir opptaket av C-vitamin veldig mye bedre, for de kommer inn i cellene selv om det lite, men det nok. Så det ingen som aldri hørt om noen som har fått kjørbuk på en karnivorekosthold.
Men vi må ta noen av disse mytene også, og det jo dette med fiber. Herregud, hvordan klarer dere å gjøre nummer to uten å få i dere fiber? Er det mulig?
Ja, altså som Anine nevnte her tidligere, så det jo sånn, noen får faktisk diarré i flere uker inntil kroppen, tarmen tilpasser seg til det. Det bare renner ut, så det kan være ganske plagsomt for noen, så det må man være litt forberedt på. Og noen får forstoppelse. Jeg vet ikke helt hvorfor de gjør det. Det med forstoppelse er sannsynlig fordi de ikke tør å spise nok fett. Så hvis du bare tenker fett et glidemiddel, hvis du spiser rikelig med fett, så får du fettdiarré. Så nok fett jo viktig, og det jo der veldig mange redde for å ikke spise nok fett, fordi liksom fett farlig og så videre, så spiser de bare protein, og det går ikke så bra, hverken på energien eller på avføringen eller sånn. Men dette med fiber, altså det er jo en stor overdrivelse alt sammen. Altså disse studiene som gjort, da har man, det jo igjen sånne observasjoner, spørrende og søkelser og sånn, og da har man jo sett på dette med fiber, og altså da ser man jo på ultraprosessert mat sammenlignet med, hva skal vi si, ren og hel naturlig mat da, med grovt brød og frukt og grønt og sånn, og da kommer jo grovt brød og frukt og grønt bedre ut enn ultraprosessert mat, men man har jo ikke sammenlignet hel og fin mat med et karnivore, nullkarbokosthold. Det jo ikke sammenlignet i det hele tatt, så det jo ikke fiber man undersøker, men undersøker drittmat mot ren mat. Da. Mm. Så det, men det jo faktisk gjort noen studier på fiber. For eksempel så har vi en sånn DART-studie, som er en toårig studie på menn som har hatt hjerteinfarkt. Og da finner man, altså da har man tre grupper, noen skulle redusere på fett og øke andelen flere mettet, som jo det vanlige, og noen skulle spise mer fisk, og noen skulle øke inntak av kornfiber. Så det jo en kontrollert studie, hvor man gjør noe man får beskjed om å gjøre. Og det gjør de da stort sett. Og det som den viste da, at de som spiste mer fiber, de fikk økt dødelighet, ikke statistisk signifikant faktisk, men, og ellers så fant man ingenting. Så det altså det var ingen fordel av å spise mer fiber på noen som helst måte. Og så har du en annen studie, en svær amerikansk studie som heter WHI, Women Health Initiative, hvor det nærmere 50 000 kvinner, går over 8 år, og det jo ikke en fiberstudie, men det var man skulle se på de som spiser mye, altså frukt, grønt og korn, altså mye og lite fett, hvordan går det med de i forhold til de som spiser vanlig mat? Så det var om å gjøre redusere fett og spise mer fiber, frukt og grønt. Og da trodde man at nå skulle man endelig dokumentere at dette var kjempebra å spise fettfattig og mye fiber, og så fant man ingenting, hverken på brystkreft, tarmkreft, osteoporose eller hjertekarsykdom. Det man egentlig fant, da etter 8 år, de som hadde hatt hjerteinfarkt i utgangspunktet og spiste den fettfattige fiberrike kosten, de hadde 26% økt relativ risiko for hjertekarsykdom. Og det har jo omtrent ingen hørt om, for det putter man bare i skuff, og det vil vi ikke snakke om, for det var jo ikke det vi skulle finne. Så det er det. Og så er det gjort en ganske artig studie av en som heter Ho og medarbeidere. Da har man sett på, hvis du har en diet som du tar, kutter alle fibre, det blir jo da null karbo, kutter alle fibre, eller du tar og reduserer fibre, eller du spiser vanlig mat. De som kutter alle fibre, de blir helt kvitt forstoppelsen sin. Altså de hadde jo forstoppelse i utgangspunktet, og de som reduserer på fiber, de blir bedre. De som fortsetter med sin egen kost, de blir fortsatt å bli forstoppet. Så disse studiene på fiber og sånn, det er så mye feilkilder. De er ikke nødvendig å spise fiber. Du må ikke spise det.
Og nå jeg sikker på at mange av lytterne våre sitter og kjenner, hva skal jeg gjøre nå? For de elsker å høre på masse stemmer her på Biohacking Girls podcast, men det kommer jo forskjellige retninger inn. Lavkarbo, så det kan jo være, og så er det andre ting, ikke sant? Det er middelhavskost og det ene med det andre. Så hva vil du si da, hvis noen hører på her og tenker, hvordan skal jeg vite hva jeg skal velge? Hvordan skal jeg vite hvilken vei jeg skal gå?
Ja, i forhold til hva du skal spise. Ja. Ja. Nei, altså det viktigste er jo å gjøre sånn som Anine og jeg og mange andre, vi prøver oss litt frem. Ikke sant? Hvordan føler du det på høykarbo? Går du og svinger på blodsukker og lyst på sjokolade hele tiden? Det bedre på keto? Eller ja, kanskje egentlig den oppblåste magen forsvinner på en carnivore? Kanskje det lettere å gå på do da, faktisk? Så det jo egentlig bare å notere hva status, hva problemet? Ja, kanskje jeg skal prøve det. Ta en myk start, som vi har beskrevet i boken, og så se hva som skjer. Og hvis du kjenner at det bra, ja, da det bra. Det ikke vanskeligere enn det.
Kan vi ikke ta et ord om, dette med nå et plateau også, så du kan en del om i forhold til keto, at folk kommer til et visst punkt, og så stagnerer på en måte utviklingen, særlig de som er nede i vekt, da, og så kan man begynne å føle at man legger på seg igjen.
Ja, ja altså hvis du får komme til, hvis vekt er, vi har jo ikke så mye fokus på dette med vekt, men hvis det en greie, så altså noen på karnivåret, det det, de går faktisk opp i vekt. Altså de går opp i vekt, selv om de overvekt du har et ønske om å gå ned, så går de opp i vekt inntil liksom, kroppen begynner å friske til, og så går de ned i vekt. Det det flere på disse karnivåremiljøene på sånne internasjonale podcaster og sånn som jeg har hørt på. Så du, det, kroppen vil ikke slippe å gi fra seg energi før den blitt frisk. Det jo tåpelig, du vil ha den energien til å reparere og bygge kroppen, så det ser vi også på pasienter, og så det sånn, hvis du går ned i vekt, så la oss si at du går ned til 15 kilo da, så jo på en måte alt blir for stort, huden blir for stor, senene blir for stor, leddene blir litt slarkne, så da må du bruke tid og energi på å reparere det til den nye størrelsen på kroppen din, og så kan det slippe igjen. Så det, jeg ville, altså da må man bare være tålmodig, og vi oppfordrer til å tenke hele tiden helse, hvordan føler vi, har det bedre, så får den vekten komme når han kommer, kroppen gir fra seg det fettet når han klar. Vi stoler litt på kroppen.
Og det er ganske viktig å ha i bakhodet også, for de fleste som går på null karbo har en veldig mye mer uregelmessig vektnedgang enn man får for eksempel på keto og lavkarbo. Min vektnedgang, den kom i bolker plutselig, så forsvant en hel del vekt, og så var det stille i månedsvis, hvor kroppen da bare hentet seg inn og helet seg, og så kom neste porsjon. Så det er mange som også opplever å miste en god del vekt, for så å stå stille lenge, og da kommer panikken, hva skjer, kanskje til og med legge på seg igjen, før de da går videre ned, hvis de har mye overvekt å ta av. Så det er jo absolutt ikke en slankekur, det er jo en et helingskosthold. Og du kommer jo ikke til å gå ned i vekt før kroppen er frisk nok til å kunne slippe vekten, som Sofie sa. Men det er mye, mye mer vanlig med da, uregelmessig vektnedgang, og at du får den i porsjoner enn det er på et keto- og lavkarbokosthold. Og det tror jeg er ganske viktig at folk vet om, så de ikke blir da enten redde, eller tror det ikke virker, eller sammenligne med noe som ikke er sammenlignbart da.
Dette er veldig gode poeng, og bra at begge to påpeker i en sånn litt fast-paced world, der alle søker quick fixes, og ting skal løses i lunsjpausen. Så det å ha litt tålmodighet, og gi kroppen tid, for det har man har kanskje brukt 10, 15, 20 år på å komme i den tilstand man er i når man er syk. Så man må kanskje tenke at man trenger å bruke, ikke tilsvarende tid, men i alle fall at det tar litt mer tid. Men la oss også gå innom kolesterol litt grann også. Fordi at mange som bytter til karnivore og keto får skyhøyt kolesterol, og det vi ser det på LDL, og dette jo veldig farlig. Sofie, fortell oss litt om det.
Ja, altså det som skjer når folk endrer på kostholdet, det at noen har det sånn. Kolesterol det samme, noen stiger, noen går ned. Og så har vi dette totalkolesterol, det trenger vi ikke henge så veldig opp i, men vi kan henge oss opp i LDL-kolesterol, som ofte så kan stige. Men da, det som er viktig der, det jo å se på, har du de små, tette LDL-partiklene, det noen partikler vi snakker om, eller har du de store, luftige? De store, luftige partiklene er ikke farlige, så det kan du ha masse av. Det de små, tette som farlige. Og vi har jo skrevet en bok som heter Nytt blikk på kolesterol, vi blitt lurt? Og det vi jo. Og der har vi skrevet masse om dette, men etter at den boken ble publisert, så kom jo Framingham-studien med nye data, som viser at hvis du ser på alle mulige risikofaktorer, det svære databaser dette her, i forhold til mennesker, hva de spiser, hva blodprøvene, og hva skjer med de, den viser jo den Framingham-studien at det som ruler da, altså virkelig ruler over alle andre risikomarkører på kolesterolverdier og den type, det de små, tette LDL-partiklene. Så det i hvert fall det siste som sagt om det. Så det jo veldig viktig, og det måler vi på klinikken masse. Vi tar det som et lipoprint, og så måler vi det. Så hvis du har de store lyfter, ikke de små, tette, så blir du ikke redd for det. Og det sammenhenger veldig ofte med lave triglyceriter og høyt HDL-kolesterol. Så det vi ikke noe redd for.
fikk vi slått ned den også. Jeg må bare si, boken jo helt fantastisk, og alle som litt nysgjerrige på dette kostholdet, de vil få en så grundig innføring i hvordan de skal starte, så det ikke noe visst at vi går igjennom det nå, og hva som skjer når du starter på denne type kosthold. Så takk til dere som har skrevet boken, og tusen takk for at vi fikk pick your brains i dag, og høre på dere begge to. Det har vært utrolig spennende.
Tusen takk for at vi var med.
Takk skal dere ha.
Da skal vi legge link til bok, så de kan kjøpe den. De som vil gå inn i denne verden og kontakte info til begge to. Tusen takk for tiden. Det var veldig, veldig lærerikt. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Nok en spennende episode her, Alette. Det jo en glede, og jeg er takknemlig for alle gjestene vi har på podden, og Sofie og Nina, de delte veldig mye kunnskap, og mye var ikke akkurat nytt, men i alle fall opplysende for meg.
Ja, og jeg tror også opplysende for de som lytter, og de som litt nysgjerrig på dette, men synes det virker veldig skummelt. Og det jo, ja, de fleste jo kritiske når du sier nei takk til karbohydraten og bare sitter der med kjøttstykket. De fleste har kommentarer på det, og jeg synes de snakket fint om det, hvordan man kan navigere, og hvor viktig det hvordan man formidler det man holder på med, og jeg veldig glad for at du også spurte om disse litt sånne ekstreme tingene, at man kan gå for langt, og når blir dette sykt, sånn at fordi det blir så restriktivt at man liksom lever i en sånn verden, så det synes jeg veldig fint, var veldig fint å få oppklart at ja.
Og da vi la på, når vi var ferdig med episoden, så satt vi og snakket i en time til med Sofie og Anine, og det Sofie påpekte, som hun ikke fikk sagt kanskje i episoden, var jo at en sånn type karnivordiet, den vil øke LDL-partiklene, de fluffy og store luftige partiklene. Sånn at hvis du redd for kolesterol og sånn, så vil jo faktisk karnivore være bra for kolesterolet. Så det jo greit å tenke på. Og i forhold til din intensjon med det du holder på med, du som hører på oss her nå, det viktigste å faktisk bare identifisere hva du trenger, hva du har lyst til å endre på, hva som nødvendig å endre på, og vite hva du holder på med. Og som Sofie også sier, det jo fint å teste og prøve og feile litt. Det betyr ikke nødvendigvis at det skal være sånn for alltid.
Helt riktig, og det var ja, det bra som hun sa, du frisk så det jo kanskje ikke vits i å gjøre det mer, da går det an å teste flere typer matvarer og se hvordan det fungerer. Så det var, ja, jeg digget episoden. Du kan vel ikke si noe mer enn det.
Tusen takk for å følge alle lytterne. Happy biohacking. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
Kjeks, kjeks! Hatt! Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.